Takže, milí priatelia, dneska tu máme s nami Tinu Radenkovičovú, multitalentovanú ženu, dynamickú, ktorá strčí tovačkovala mladšie ročníky so svojou energiou, ale hlavne to naša kamarátka. Takže, Tinka, vítaj v našom podcaste.
Ďakujem pekne.
Vítaj.
Čaute, chlapci. Je to na vás.
Skús sa nám predstaviť.
Koľko máme času?
Nekonečno.
No dobre, predstaviť sa, tak tí, čo ma poznajú, tak ma poznajú ako multifunkčnú, jak si povedal. A čo mám za sebou, hlavne v rámci biznisu, mám asi 27 rokov skúseností v rôznych korporátoch, takže veľa som sa naučila, som vďačná za každý jeden rok, čo som tam strávila, lebo ma naučili systému, naučili ma, čo ma baví, čo ma nebaví a hlavne, čo už nechcem robiť. A pomerne v takom, že zrelom veku by som to tak nazvala, som sa rozhodla, že teda už nechcem mať žiadného šéfa, už nebudem sa nikomu ja spovedať, a že už mám dosť veľa skúseností a skúsim to sama na seba, takže som začala podnikať. Zatiaľ asi toľko.
A povedz ten príbeh možno, lebo ja teda viem o tebe, o tých rôznych korporátnych pozíciách. Máš za sebou množstvo skúseností a tréningov, ktoré vlastne zúročuješ v dnešnom biznise. A aký bol ten tvoj príbeh bližšie?
No, máš pravdu v tom, že v tých korporátoch som sa veľa naučila. Ja som bola teda taká žhava, že do každého školenia vždy som si robila srandu, že môj budúci zamestnávateľ to ocení. A tak to vždy bolo, lebo to know-how som si odniesla.
Ceníš si to teraz?
Veľmi si to cením, áno. Zúročujem, no, a to som netušila, že to takto dopadne. A takže ja som taký asi, že večný študent, takže ja napríklad aj zajtra pozajtra mám ďalšie školenie na niečo úplne iné, čo som v živote nerobila, a myslím, že určite chcem zomrieť veľmi múdra. A čo sa týka toho príbehu ako takého, že ak som prešla do toho podnikateľského prostredia, tak asi len raz v živote si pamätám, že som si ja hľadala robotu, keď som sa vrátila z Cypru, kde som tiež trošku tak začala podnikať. Ale vzhľadom k tomu, že som mala ešte nie veľmi plnoleté deti, tak som sa musela vrátiť, takže som sa musela rozhodnúť, či v zahraničí, a chvíľku som uvažovala, že tam aj zostanem. A nakoniec teda som si hľadala robotu, a to bol jediný krát, vždycky ma niekto ako keby pretiahol v odzovkách do roboty, lebo vedel, že ja som taký ten dríč a že určite nebude ľutovať, takže dali mi nejakú ponuku. Ja som, aj keď som nebola aktívna ako keby na profesnom trhu v tom čase, ale proste ma z nejakého dôvodu niekto zlomil. Väčšinou to boli takí moji známi kamaráti a tak ďalej, ktorí dosť ako keby vsadzali na tú dôveru, na tú lojalitu a na to, že v podstate je tam nejaký iný ľudský rozmer okrem nejakej profesionality ako také, lebo veľa vecí sa dá naučiť, hej, ale to byť lojálny a byť dôveryhodný a tak ďalej, nie je úplne niečo, čo viete ľudí naučiť. A na tomto som to ja vždycky stávala. No a potom, keď prišlo to obdobie, kedy som už tak akože posledný ten, povedzme, zamestnanecký pomer, tak cítila posledné 2 roky, že moja, toto ty nebudeš furt robiť, že furt na niekoho, však ako čo ti, však ako máš na to. Ale vnútorne mi to hovorilo, že nerieš to, že to príde samé, hej. A ono to fakt raz prišlo samé. Ja som v tom čase bývala na dlhých dieloch a si pamätám, že som milionty krát išla tou cestou dole a milionty krát som si všimla ten istý billboard, ktorý tam bol už asi roky, a kde bolo to, že hľadáme vás, akože nových realitných maklérov, a vtedy som si povedal, že toto je ono. Tak som si povedal, že okej, moja vyspí sa na to, upokoj sa, dýchaj, hej, však ako nebudeme riešiť veci horúcou hlavou, to sme robili v 20-ke. Tak som si dala na to pár dní, pár nocí. A potom som sa poradila s pár ľuďmi, ktorí mi fakt povedali spätnú väzbu, že z teba bude výborný realitný maklér, že proste, že ty keď niečo robíš, tak robíš na 150%, a ja mám hneď nehnuteľnosť, že ti ju dám predávať, hovorím opatrne. Tak som si ešte nejaké spätné väzby proste získavala, a som si povedala, že no risk, no fun. A ja som fakt taký človek, že nemáš ani korunu vo vačku, a proste si povieš, že však ako toto nejak dopadne, a keď nie, tak to tam to budem riešiť. No a tak som toto išla, no tak chcela som si hneď otvoriť kanceláriu, nakoniec som bola trošku tak akože usmernená, že choď do korporátneho prostredia, to znamená do siete, ktoré má niečo za sebou, naučia ťa, ako sa to robí, naučia ťa, ako sa to nerobí. A to bola teda fakt pravda, lebo išla som do toho, že OK, tak začnem v nejakej sieti, naučia ma to, budem tam 3 roky, 4 roky, uvidím. No, po roku už som videla, že hlavne viem, že čo nechcem robiť, a ako sa mi niektoré veci nepáčia, som vďačná zase za každý jeden deň, ktorý som tam bola. Veľmi som sa ako keby utvrdila v tom, že som si našla dobrú cestu. Ja som po dlhých rokoch chodila úplne, že striaškou v pondelok do roboty, bo sa veľmi tešila na to a úplne ma to fascinovalo. A aj víkend ma otravoval, že proste taká strata času.
Že no, ti uchádzajú peniaze?
Že, ne, príležitosti, hej, však okay. Treba 48 hodín o ničom doma, vieš, na čo však treba robiť. No a tak tým pádom som proste akože sa snažila čo najviac byť medzi tými ľuďmi, a to, že tá komunikácia s tými ľuďmi. Naučíš sa ten proces, to je jednoduché, hej, ale proste každý ten príbeh je iný, lebo je o tých ľuďoch, hej, a ty poznávaš tie ľudské osudy, ty môžeš zrazu pomôcť, a to mi dávalo takú inú pridanú hodnotu. Ja som bola dokonca presvedčená o tom, a v takej tenzii som bola, že som si hovorila, že keby som mala vedľa seba nejakého bohatého princa, čo asi v inom živote snáď už, tak ja to budem robiť zadarmo. Že proste mňa to tak bavilo, že proste mi to dávalo takú pridanú hodnotu pre tých ľudí. Takže tam som sa nejak vyslovene našla. No a tak som začala podnikať.
Takže teda vieme, že billboardy fungujú?
Áno, áno.
A teda podnikala si, nemusíme to asi úplne menovať, ale nebola to akože malá sieť kancelárií, veľká sieť kancelárií, uh-huh, realitných na Slovensku, uh-huh, kde by bolo možno fajn, že sa pochváli, že tým úspechom za tú krátku dobu, ktorú si tam dosiahla?
Áno, áno, však môžeme to aj menovať, myslím si, že to nie je nejaký problém. Robila som teda v Remaxe a už behom prvého roka som bola, tam sú také všaké súťaže a súťažia jednotlivé kancelárie medzi sebou, aj Česká, Slovenská republika medzi sebou a tak ďalej. A už behom prvého roka som bola druhá najlepšia maklérka v rámci celého Slovenska, takže celkom som našlapla. Hneď som získala jeden developerský projekt, takže narobili sme sa teda dosť. Nie je to jednoduchá robota, je to teda veľa práce a je to také, že 7-24, to nemá nejakú ohraničenú pracovnú dobu a to mne dosť vyhovovalo. A tam sa hlavne ukázalo, že asi som už bola dostatočne zrelá na to, že ja som neskutočne si užívala tú slobodu, že ja si môžem určovať to, že idem k tomu klientovi kedykoľvek. Nie je to tá sloboda v tom zmysle, že nerobím nič, hej? Lebo niekto si predstavuje slobodu, že nemusím. Toto bolo také, že ja chcem a kedykoľvek môžem tomu klientovi povedať, že áno, idem vtedy, viem si to zariadiť, lebo som dostatočne flexibilná a nikto ma nebude brzdiť, hej? Čiže tak, jak som bola zamestnaná v korporátoch a na pomerne vysokých manažerských pozíciách, že som finančne na tom bola veľmi dobré a s istotami, hej, aj s rôznymi benefitmi a tak ďalej, tak cez to všetko tu som si povedala, že tu není strop. Hej. To znamená, že je to len na mne, že či ten strop dosiahnem a kde až je. A to ma na tom fascinovalo, keď sa bavíme o peniazoch. Ale tam boli aj tie pridané hodnoty toho, že proste fakt som videla také ľudské osudy, že toto ma dávalo proste do toho raušu, že toto chcem robiť.
OK, a smerovalo to teda k tomu, že si si otvorila vlastnú realitnú kanceláriu?
Áno, áno, tak ja od začiatku som mala tú ambíciu a ja už potom aj v tej kancelárii v Remaxe som už po roku cítila, že nejak iba tá samotná práca makléra ma až tak nenapĺňa, že ma to baví, ale ma to nenapĺňa, že chcem ešte niečo viacej. A tam neboli nejaké veľké príležitosti, tak som sa teda rozhodla otvoriť si vlastnú kanceláriu. Zase to bola trošku dilema, či one man show alebo proste niečo malinké, ale tam som zase zvažovala tie svoje silné slabé stránky. Prišla som na to, že mňa viac ako to behanie v gumákoch po poli a tak ďalej a po pozemkoch baví to riadenie ľudí a to organizovanie a manažovanie, tá zodpovednosť, to, čo práve ľudia väčšinou nechcú robiť. A tak som si povedal, že OK, že idem do tej riadiacej pozície ako také. Mala som veľa skúseností práve z tých korporátov, tak že asi najvyšší čas to nejakým spôsobom zhodnotiť. Tak som si otvorila kanceláriu o dvoch ľuďoch a behom roka, roka a pol nás bolo 20. Dneska sme stabilne nejakých 14 ľudí do 15 ľudí. To sa dá v rámci líniového manažmentu zvládnuť, lebo toto není úplne štruktúra, ktorá sa dá robiť v organizácii. To znamená, že robíš nejakého pavúka, keď robíš sám a máš 20 ľudí pod sebou a každý potrebuje s tebou niečo konzultovať, tak už je to taký celkom taký náročný deň aj noc, aj proste tie víkendy a som si povedal, že nie sú to pokémoni, nebudeme to zbierať do aleluja, ale proste vychováme si nejakú kvalitu a ostaneme v tom, že do tých 15 ľudí sa to dá pekne zvládnuť a myslím si, že som taký fajn kolektív.
Tinka, a aký je recept, alebo ak sa to stalo, že vlastne človek, ktorý bol v realitách rok, patril najúspešnejším v celej sieti a dneska dokonca školy profesionálov v oblasti realit, ktorí sú tam 20-25 rokov.
Ja som to iba, ak by som do toho mohol vstúpiť, iba pochopil som to tak, že z jednej strany ten recept je asi to, že si drič.
Uh-huh.
Áno. Uh-huh. Ale z druhej strany to, že niekto drič, neznamená, že bude vedieť dobre školy ľudí. Hej? Že proste, ale akože je to o tom navnímaní tých informácií, nejaké asi samoučenie sa po večeroch, možno na vlastné náklady a tak ďalej. Lebo dneska ty si členom, ako sa to volá?
Slovenská realitná únia.
Slovenská realitná únia, krásny názov. A teda aj tam chodíš školy, tam chodíš prednášať, hej?
Áno, tam školím maklérov po celom Slovensku vlastne v rámci realitnej akadémie, áno.
Čiže dobre, zoberme, že nejaký finančný úspech alebo v tej súťaži, to je tvrdá práca, hej? Uh-huh. A teraz keď sa bavíme teda o tom, že idem školiť človeka, ktorý to robí o 20 rokov dlhšie ako ja.
No, to školenie cez mňa prebehlo už dávnejšie. Mňa to celkom bavilo, keď som ja začala chodiť, takže strašne veľa školení za sebou, aj teda prezentačné zručnosti a tieto veci, vždycky ma to fascinovalo, vždycky ma to strašne vystresovalo, aj do dneska, keď idem školy, tak ja mám stres jak blázon. Ľudia tvrdia, že to na mňa nevidia, ale ja ho mám a naučila som sa o tom strese, že on je dobrý, lebo ťa drží v takej zodpovednosti a v takom, že sa kontroluje, že si pripravený a podobne. Ja som nie úplne ten freestylista, ktorý sa postaví a tak ďalej, čiže ja potrebujem nejaké materiály, potrebujem vedieť, o čom rozprávam.
Čo by sme si mali všimnúť, keď si pod stresom, aby to aj
to
ostatní
si ty nevšimneš.
Poslucháči mohli hľadať.
To ty si nevšimneš. Nie, že ty, ale takže obecne.
Mám nové šošovky.
To sa ináč vníma.
Chápem.
No a určite rozprávam o tom, čo poznám a čo mám odžité. veľmi nerada a už to skúšali párkrát na mňa, že teda od školy niečo, čo je teda veľmi technické a ja sa to teda naučím, ale je to aj vidieť, aj na mne cítiť a ma hlavne to nebaví. Takže ja som rada a mne ja mám tie spätné väzby, také, čo som aj teraz pondelok školila aj v útorok, že proste, že to je tom, že je to praktické. Hej? Že ja poviem síce nejakú teóriu, že niekto niečo vymyslel a tak ďalej a poviem, že ako to je v praxi, ako to mám ja odžité, ako sa mi to oplatilo, ako sa mi to aj neoplatilo a idem veľa aj do takých akože negatívnych intervencií v zmysle, že skúsila som to ľudia, lebo to niekto povedal, mne to nefunguje. Ale ja som neni úplne zvzorka, hej, vy si to robte podľa seba, ja vám dávam svoj príklad. Takže idem do týchto vecí a to ma na tom baví a ľudia na to reagujú, pretože fakt idem, že je to taká hra ako keby, hej, že proste toto ideme vyskúšať, no risk no fun, čo môžeš najviac stratiť, že ti to nevíde, no tak máš skúsenosť, tak sa posunieš ďalej. A čo ja trošku, nie že odsudzujem, ale úplne, že neberem tých ľudí, ktorí proste ani neskúsia, aj vidí, že by chceli a tak ďalej, boja sa, nevedia robiť ani s tým strachom, ani proste to nemajú vôbec nejakú ambíciu, ale nie sú spokojní, lebo keď niekto nechce nič robiť a je úplne spokojný so svojím životom, tak akože prečo by niečo na to menil, hej? A aj keď hovorím o nejakých...
Poznám či už nejakých... jedného. Tony Stark.
Tiež ho poznám. takže asi toľko. A ako to je, keď sa vrátim ešte k tej otázke, že školení tých ľudí... To je asi trošku tak dar tej reči, neviem. Niečo je teraz samozrejme naučené, niečo je o tom, že musíš cítiť tých ľudí okolo seba, že čo vlastne potrebujú, čo chcú. Čiže ja napríklad školím jednu a tú istú tému už asi 4 roky v rámci Realitnej únie, ale nemôžem povedať, že samotný ten prejav alebo aj tie veci, ktoré rozprávam, sú stále rovnaké, že viem nejak navnímať tú skupinu ľudí, ktorá tam je. Dneska je to ťažšie, lebo už posledné 2 roky školím v online a je to ťažké cez tie monitory navnímať tých ľudí. Ja som rada taká, že sa môžem medzi nimi hýbať a proste pohadzujem po nich niečo a proste sme takí interaktívni a máme nejaké Lego medzi sebou a loptičky a tak ďalej. Toto je trošku veľmi obmedzujúce. A keď školím teraz napríklad, že dvojdňovky, že time management asi fakt za tým monitorom, tak je to akože masakr, a čo týka aj fyzickej kondície, aj to, že tých ľudí nejak ešte viacej ako keby neuspať, hej. Ale nevadí, je to pre mňa výzva. Zase som sa naučila niečo, čo by som sa predtým nenaučila. Teraz môžem ísť zase len do toho lepšieho. Čiže tak, ako hovorím, že to moje heslo u toho Dale Carnegieho, že čo najhoršie sa môže stať, no, že ťa nebudú brať, no ale zatiaľ mi to funguje a už keď sa s nimi teraz stretávam v offline, tak už je to len lepšie, lebo už proste tú dynamiku oni proste zachytia.
A ty si povedala jednu peknú vec, že práca so strachom. Uh-huh. Ako sa školia ľudia na prácu so strachom? Pretože možno niekto sa tak bojí, že si povie, že sa toho nemôže zbaviť. Možno sa toho bojí tak, že fakt, že neviem, to je niečomu prírodné. Dá si 4 piva a zrazu môže rozprávať teraz 2 hodiny. Ale keď to vyprchá, tak to proste skončí a ten človek má blok. Uh-huh. A ak možno v tomto, lebo to nejaké podľa mňa téma na strašne veľa domienok, prečo to tí ľudia tak môžu mať, nemôžu, že toto by bolo možno zaujímavé porozprávať, že ako to s nimi riešiš, či sú na to nejaké nástroje, metódy, veď ľudia sú individuálni, ale už sa iba možno pýtam až moc, takže ľudia rozprávajú.
Ty si už často čo aj odpovedal, lebo v týchto otázkach už boli aj nejaké odpovede, v tom zmysle, že je to veľmi široká téma a môžu dať úplne samostatnú. A len to skrátim, že existuje niekoľko modelov. Hej. Jeden model je taký, že a čo celkom funguje, že keď ja priznám, že ja mám strach, a že ak s ním pracujem, tak ľudia sú prekvapení, ale že ty máš strach a to takto dávaš? Hovorím, no však s tým vďaka tomu strachu to dám. A oni sa neskutočne uvoľnia. Oni zrazu vidia, že to funguje, aj keď ten strach máš. Uh-huh. To je jedna vec. Druhá vec, nebolo to tu ešte povedané, ale posledné 3 roky sa venujem coachingu. To znamená, že aj coaching, akože v rámci coachingu, akože to sú niekedy individuálne veci, lebo veľakrát o tých veľmi takých súkromných, až povedzme intimných tých emóciách a čo kam ten strach patrí, samozrejme, tak v podstate ľudia nechcú veľmi verejne rozprávať, čiže aj keď máme napríklad kurz a v rámci kurzu je tam 10 alebo 12 ľudí a teraz niekde naďabíš v tom, že je tam ten strach, tak oni to len tak, ako Matne spomenul, už vidíš, jak sú už na tej neverbálnej komunikácii, už vidíš, že ak oni sú takí stiahnutí a nechcú sa o tom rozprávať, tak ja im ponúknem proste individuálny coaching a tam sa proste rozprávajú. Niekedy je to až na také psychologické, pomaly až psychiatrické odbúravanie veci z minulosti, ale teda, kto pozná trošku coaching, tak ten nejde do minulosti, ten v podstate ide do budúcnosti, čiže ak je šanca ísť do budúcnosti a hľadať ako keby a možnosti, že kde by ma našli to pozitívum a tú eufóriu z toho celého, tak tam to hľadáme. No a veľakrát je to na tom, že hľadáme len nejaké vzorce, ktoré fungujú. Hej, lebo niektorí ľudia to nedávajú ako keby, že dobre vyskúšam a jak ja, hej, že no risk, no fun. Keď to nedopadne, tak to dopadne zajtra, no však ja sa z toho zase nezblázním. Nie každý to úplne tak dá a ja nikoho do toho nenútim, ale oni potrebujú ako keby také trošku istoty. Tak ideme krok za krokom. Hej, ja urobím 4 kroky dopredu a potom sa pozriem, či to bolo fajn a keď som neumrala, tak idem ďalej. Ale niekto je taký, že potrebuje skrôčik za krôčikom, potom sa zastaví, skontrolovať, či je OK a potrebuje takéto bezpečnú zónu, tak my ju vytvoríme. Čiže každý to má úplne individuálne. Nebudeme sa ani baviť o tom, že v akej sme dobe a kto teraz robí so strachom, kto nerobí skôr so strachom, hoci čo, hej, či už len ráno sa zobudiť a ísť niekam a poslať deti do školy alebo nie, takže je to úplne prirodzené. A tak sa k tomu treba postaviť, že je to normálna súčasť nášho života.
Tinka, a aké je to začať podnikať po takej dlhej dobe korporátneho života, hej? Pretože čo sa dneska väčšinou stretávame, alebo možno tak ja sa stretávam, že buď ľudia začnú podnikať možno tak okolo nejakej 30-ky, hej? Čiže nejakých 5 rokov sú v tom korporáte po tej vysokej škole, majú nabudované nejaké skúsenosti, nejaké know-how a možno zistia tiež, čo nechcú a začnú teda podnikať, hej? A ty si to urobila viac menej po oveľa dlhšej dobe, že ako si toto vnímala, ako to možno vnímalo tvoje okolie, hej? Lebo to sú časť také domnenky, že no, to už je neskoro teraz začať, hej, neviem, 45-ke, alebo proste, že to už nejako doklepem, hej, to je taký zvyčajná slovenská výhovorka, by som to povedal.
No, treba si uvedomiť jednu vec, že ja som generačne inde ako vy. To znamená, naša generácia napríklad nebala toľko možností v tom čase, jak dnešná mládež, alebo napríklad moji synovia majú. A už je dobré, ak si spomínal, keď niekto začne okolo 30-ky. Trošku nie som úplne spokojná s tým, keď niekto bez skúsenosti začne v 18-19 podnikať. Poznám aj takých, že už počas tej strednej školy niečo vyskúšali a trošku sa popálili, možno majú dobré zázemie a trošku vedia zariskovať a tak ďalej, je to fajn, ale si myslím, že je dobré, keď sa naučia režimu. Ja to vidím aj u mojich ľudí, ktorí nikdy nikde nerobili, že oni nepoznajú systém, nepoznajú režim, hej. Oni nemajú nejaké návyky, hej. Nemajú návyky, že čo majú pravidelne robiť, a že sú tam nejaké rizika, že v podstate majú nejaké veci zvážiť, že proste sa môžu niekde vrátiť a tak ďalej. Oni proste tak nejak žijú z hodiny na hodinu a tak to aj niektoré vyzerajú, niektoré tie práce, ale prečo ja som začala podnikať neskôr? Ja si myslím, a stále som presvedčená o tom, že sú isté práce, ako joby, a sú potom isté poslania. A ja mám pocit, že ja som nadobudla také svoje poslanie. A to musíš robiť až vtedy, alebo keď do toho dozrieš. Áno, dá sa 30-ke, sa 40-ke. Ja som riešila iné veci, ja som mala deti a rodinu a neviem čo všetko. A nebol taký priestor pre takýto druh podnikania, ktorý je fakt, že 7-24, hej, že vlastne ja nemám obmedzenia. Už je to skôr na mne, že dvihnem telefón a poviem, že či idem za tým klientom alebo neidem. Ja už som dospela do štádia, že si môžem povedať, že no dneska neidem, lebo je sobota, ja teda fakt ako neidem. Kedy si som išla sobotu, nedeľu v noci? To bolo jedno. Aj tým som si prešla, som za to vďačná. Dneska to už nerobím. Mám aj ľudí, ktorým to môžem dať. A samozrejme, keď je významný klient, alebo môj dobrý známy, alebo chlapci, vy keby ste chceli, vstanem aj o polnoci, áno. Ale keď je to také, že vidím, že ten klient, lebo už tak viem trošku rozoznať, že keď je taký špekulant, že nič sa nestane, keď pôjdeme za 2 dní, lebo však ide o život. Ale keď ide o to, že ideme sa niekam pozrieť a tak ďalej, pôjdeme sa kľudne v pondelok. A oni sú s tým v pohode. Ja som sa veľa musela naučiť hovoriť nie. Veľa som sa musela, to ma neskutočne veľa naučilo, že som proste nešla na prvú, hej, ale že som proste trošku dala na ten pocit a som sa tak ukludnila, že ma však nemusí ženieť, vôbec nič sa nestane. A keď cítim, že by som mala o niečo priznať, tak samozrejme, že idem, hej. Ale to chce nejaký čas a to až s odstupom času vieš a mnohí ľudia vedia, že teda podnikám s mojim synom najstarším a tak ďalej a napriek tomu, že on dneska už je ďaleko na tom lepšie, čo sa týka nejakého know-how a tak ďalej, ale na začiatku, keď sme začali, tak on ako chlap technicky bol podstatne lepšie na takej znalostnej úrovni, čo sa týka nehnuteľnosti a podobne. Napriek tomu, keď sme niekam prišli, tak všetci sa na ňo pozerali pomaly jak na mojho šoféra. Vieš, a ja som proste chcela, akože nech on niečo robí pri mne. Ľudia ako keby dávali na tú skúsenosť životnú, že proste mne dávali tú pozornosť, takže on sa vždycky stiahol a tak trvalo mu to rok, klobúk dole, že teda bol trpezlivý a tak ďalej. Dneska už má svoju klientelu a proste ja sa už nechytám na jeho klientov a podobne. Mám ja zase svojich ľudí a tak. Čo chcem povedať, že proste skutočne asi aj táto naša lokalita je presne o tom, že nejak vidia na tebe tú životnú skúsenosť a to práve je ten vek a ten čas. Že keby som toto isté možno robila v 25, 30 rokoch, tak si nabijem čumák a možno to vôbec nedám. A možno po roku odídem, jak odchádza kopec iných maklérov a niektoré veci ste proste počkajú a ja som s tým úplne v poriadku.
Takže si uveriteľnejšia? Vekom?
Veríš mi?
Áno.
Som.
Ale že tak si to myslela, hej, že ano. Proste, že môže to byť výhoda, že človek, keď má, dajme tomu, že viacej rokov nemá 30, tak je uveriteľnejší v tom, keď mi chce niekto zveriť 300 tisíc na nový byt.
To je jedna vec. A druhá vec, že asi v 30-ke by som sa viacej možno na to pozerala, tak jak veľa mladých ľudí práve na ceste financie. Ja sa dneska pozerám cez tú takú ľudskosť. Hej. To znamená, že ja nie jedného klienta som odmietla, respektive som presvedčila, nech nerobí ten predaj ako taký, lebo prišiel v nejakom, povedzme, že zlej životnej etape a zo zúfalstva chcel niečo predať. A my sme hľadali spolu alternatívu, kedy to nemusí urobiť, lebo proste mal šancu predať svoju poslednú nehnuteľnosť a dobre, teraz by si vyriešil nejaký problém, ale za pol roka by bol v podstate väčšom, už by nemal ani žiadnu alternatívu. Takže nie raz sa mi stalo, že som presvedčila tých ľudí o tom, že nepredávajte to, poďme hľadať niečo iné. A oni boli sami prekvapení, že tak vy si nechcete zarobiť, hovorím, no nechcem si zarobiť na úkor vášho nešťastia alebo niečo takého, to ma takto nebaví, ale dáva mi to zmysel, keď vám môžeme aj takto pomôcť. Ale neviem, či by som sa dokázala takto na to pozerať pred 20 rokmi.
Minimálne je to pekný pohľad. Okay. Ako, ja si ho cením, áno, určite sa nájde skupina ľudí, ktorí si, alebo drvia väčšina ľudí si myslím, že ho bude ceniť a potom sa nájdu niektorí, ktorí si tu budú ťukať prstom nad nami tromi, že aký sme sprostí, že sme na tom nezarobili.
A to je úplne v pohode.
Je to v pohode, ale tak chceme si asi všetci večer dobre lahnúť a v kľude spať, ne?
Ja budem.
Ja takisto.
Tinka, ty si sama načala vlastne jednu tému a to je podnikanie s rodinou.
No.
Pretože to je taká väčšinou téma, alebo skúsenosti ľudí sú väčšinou, každý od toho odhovára. A zároveň myslím, že keď sa pozrieme z biznisového hľadiska, dneska sa nachádzame v ére, keď vlastne prví slovenskí podnikatelia, hej, ktorí začali podnikať po 90. rokoch, odozdávajú teda svoje biznisy a nie je to že také rúžové. A myslím si, že čo sme sa rozprávali, že tie aj v rámci svojich nejakých možno coachingov, možno nejakých tých tábov a podobne sa stretávaš s touto témou. Uh-huh. Aký je tvoj pohľad na podnikanie s rodinou?
No, čo ti poviem? Nie je to jednoduché. Akože vôbec to nie je jednoduché, je to každodenná výzva. Má to niekoľko úrovní, pochopiteľne. Teda ja mám troch synov, robím s tým najstarším. Pomaly mu odozdávam firmu a mohol by sa k tomu sám vyjadriť, aj niekedy by to bolo možno zaujímavá téma. Nie je to jednoduché, lebo máš také očakávania od toho človeka, lebo je to tvoja krv a ty si ho vychoval, keď to není úplne podľa teba, tak čo nemôže byť, to je úplne logické, hej, tak v zásade som s tým není úplne OK. Ale veľa sa musím učiť o sebe, že mu musím nehať priestor, že je to jeho cesta a že keď si nabije čumak, tak on si ho nabije, môžem ho trošku kontrolovať, nemôžem ho do aleluja proste ťahať za ručičku, ani to teda nerobím. A na druhej strane samozrejme, že chceš byť na to hrdý, čo si jej odovzdal, ale zároveň komu to odovzdáš? Akože čo to predám, alebo jasné, môžeš to predať, môžeš to utopiť, môžeš robiť hocičo, ale dáva mi to väčšiu, do budúcna v podstate, ako keby takú väčšiu eufóriu mám z toho, že proste ostane to v rodine, hej, že niekto, no je, ako mohla by som mať aj to nešťastie, že nikto o to nebude mať záujem. Áno, že proste robíš biznis, však to tak milión ľudí robí a majú deti, dve, tri a tiež predpokladali, že proste to niekomu odovzdajú a poznám takých ľudí a plačú mi proste, že a deti to nechcú a robia si svoje a podobné veci a nevedia sa s tým vysporiadať. Tak možno ja som mala to šťastie, že ten Martin sa v tom nejako našiel. A neskutočne spolubojujeme, pozor, on má absolútne iný názor na väčšinu vecí ako ja a samozrejme naopak, ale je to dobré, lebo sa vzájomne od seba učíme. No, občas dojdeme do nejakých takých konfliktov, nič není tragické. Raz za čas máme také, že ja už to tu balím a odchádzam a to tu rozpredám a tak ďalej, ale to nás rýchlo prejde. Ale aj na to sa veľa naučíme, hej? Lebo proste potom sa zamyslíš a povieš, prečo to tak je, lebo vieme principiálne, že proste nikto nechce ublížiť tomu druhému a že myslíme to dobre, tak pátrame potom, že prečo to tak ten druhý má, hej? A veľa sa o tom učíme. Nemala by som možno takú silnú emóciu a tú empatiu voči tomu, ktorý rieši, keby to bol možno cudzí človek. Viac by som sa na to pozerala tak ekonomicky, okay, tak idem predať firmu alebo odozdať, tak nech to má nejaké rácio a nech proste to dáva zmysel obidvom stranám a budeme sa baviť o nejakých bonitách a tak ďalej. Tuto je to úplne o niečom inom. Hej. O to je to samozrejme náročnejšie. Má to ešte taký vedlejší rozmer, že ja už neviem povedať, že kde som mama a kde som už ako keby že šéfka a kde som partner, ako by som obchodný a tak ďalej. Že tam sa to trošičku prelína, že my aj keď sa stretneme cez víkend alebo čo, tak asi sa nestane, že by sme sa nerozprávali o biznise, že by sme nepovedali niečo o nejakom klientovi a tak ďalej. A sú veci, ktoré proste konzultujeme 5-krát, 6-krát za deň, pritom máme aj porady vzájomné a podobné veci. Ale je to veľmi zaujímavé. Na druhej strane musím povedať, že som veľmi hrdá, že mám človeka takého vedľa seba, ktorého som vychovala a ktorý v zásade ide v tých šlapajách a neviem si predstaviť, že by to bolo inak.
A sú také situácie, že niečo sa stane a ty si povieš, že sakra, že keby tu stal človek, zamestnanec, s ktorým nemám žiadny z rodiny vzťah, tak ho úplne dodrbem proste, akože vyzametám to s ním, ale že tam sa prejaví viacej tá mama, alebo skôr je to o to, že napríklad, ja keď spravím niečo zlé, tak moja mama by na cudzieho človeka povedala, že to je v poriadku, a keď to spravím ja, tak ma úplne zničiť 4-krát viacej ako niekoho iného. Že či sa deje takéto niečo?
Deje sa aj. Na jednej strane samozrejme, že tak podvedome chceš chrániť to dieťa, uh-huh. Hej, nech už je hociaká situácia. A na druhej strane je to tak, že ja som asi jak tá tvoja mama, lebo ja špeciálne teda Martinovi nič neodpustím a duplom preto, lebo keby sa tam boli sami dva, je to trochu iné. Ale my tam máme aktuálne ešte ďalších 12-13 ľudí, ktorí s nami robia. A ja si dosť zakladám na tom, že nechcem, aby to bolo cítiť ako rodinný biznis, že teda ty máš nejaké výnimky, hej, že ty si môžeš viacej dovoliť. To znamená, že ešte dokonca na neho dávam ako keby, že viac dôrazu na nejaké povedzme, že kvalitu alebo niečo podobné. A áno, boli aj situácie, kedy sa on tak trošku tváril, že však ako ja si toto môžem dovoliť a vtedy musí prísť niekto, kto buchne do stola a ja teda mám tú prúpovidku, že pokiaľ ja tu budem platiť účty a budem tu mať kľúče od tejto miešačky, tak budeš počúvať. Pokiaľ sa nedohodneme, tak proste posledné slovo mám ja. Hej, ináč to nejde. A potom, keď ty tu budeš sedieť alebo ti to odovzdám celé aj s tými všetkými pečiatkami a tak ďalej a zober si na seba všetko, tak potom sa môžeme baviť o niečom inom. A vtedy sa tak trošku akože spätí a že teda OK, tak sa poďme o tom ináč porozprávať.
To mi pripomínalo takú vec, keď som býval u rodičov a musel som mať ešte aj skriňu upratanú podľa toho, ak si to mama želala. Bývaš pod mojou strechou.
Musíš dodržať správny technický postup. To je u nás taká prúpovička zase.
Je to niečo podobné, áno.
A to, čo som ešte navnímal, takže asi naozaj musíte byť obidvaja, aj ty, aj Martin, keď sa bavíme teda o tom rodinnom biznise a možno o tom odovzdávaní toho biznisu, že musíte byť veľmi otvorení a novým veciam a asi dosť veľké sebareflexie a nejakého osobného rozvoju, aby ste to nejako zvládli. Tak som to navnímal. Skús možno k tomu pár viet.
No, ja k tomu ešte môžem povedať, že ja k tomu Martin sa musí ho spýtať, ale ja to mám tak, že áno, že najprv, keď dochádzame do nejakého momentu, kedy sa úplne nejdeme zhodnúť, tak prvé máme, že ja som majiteľ a ja som mama a ja mám pravdu. Ale Martin je zlatý, lebo nebolo to od začiatku, tiež prešiel nejakými aj coachingmi a neviem, či ma potom ma začne trošku tak ako ináč otázkovať, v zmysle, že teda, že prečo si myslím, že iba ja mám pravdu. A potom, keď sa tak zamyslím, lebo ja som taká, že ja som ten perfekcionalista a Martin to robí proste na ten... Ja som tá ľudská a on je na tie efekty, čo týka tých financií a tak ďalej. Čiže kombinácia je to veľmi dobrá, hej. Ale samozrejme, keď dojdeme, že ideme riešiť jednu a tú istú situáciu, ja sa na to pozriem správa, on zľava, tak než k sebe dojdeme, to chvíľku trvá. No a vtedy trošku dojdeme na taký akože že konflikt a vtedy on, ja keď mu poviem, že takto to musí byť urobené, že a prečo? A ja mu neviem odpovedať, hej, že vlastne prečo by to muselo byť tak urobené, však o nič nejde, však výsledok je rovnaký, hej. Takže veľakrát sa zamyslím, že fakt, no dobre, tak ako má pravdu, však nemusí to byť tak urobené, nič sa nestane, ešte ušetríme čas a však ako dobre. Takže učím sa aj ja veľa od neho. Ja učím sa od mnohých iných ľudí, ale samozrejme učím sa aj od neho a o to je to náročnejšie, že proste akože mám tú tendenciu ešte trošku to prebojovať, ale čím ďalej tým menej. Čím ďalej tým menej a čím ďalej tým viac mu dávam ten priestor.
Ja mám taký pocit, že táto časť by sa mala volať mama.
Akože... Vy ste si to vypýtali.
Ja sa vraciam sa v niektorých veciach do detstva teraz a je mi z toho akože ťažko.
Tak, ale bavíme sa o podnikaní v rámci rodiny, takže áno, myslím, že to k tomu patrí.
Áno, určite, a... určite. Hej, akože, ale tá emócia v tom je silná.
Tak, áno. Tinka, ty máš ešte takú jednu veľkú záľubu spojenú so súkromím aj s biznisom a to je networking.
Mám.
Super, som rád. Ďakujem za potvrdenie. A ako sa ty dostala k networkingu a možno ako ho vnímaš? A aký, s akými možno domnenkami sa z tých stretla v rámci networkingu? Pretože tým, že dneska stojíš za jedným úspešným konceptom a naozaj v rámci networkingu je množstvo domnenok, s ktorými sa ľudia stretávajú.
Mhm. A ono to už vyplynulo, a to som ešte netušila, že existuje výraz networking, že by som ho nevedela preložiť, ale v zásade, že by to súviselo nejak s biznisom a že to môže byť aj nejaký biznis koncept, tak to mi už vôbec nenapadlo, ale teda dostala som sa k tomu tak, že som kedysi, ja neviem, 7-8 rokov dozadu bola pozvaná do nejakého networkingového konceptu, kde proste mi to dávalo zmysel, že ľudia sa stretávajú pravidelne, že si dávajú, odovzdávajú nejaké informácie a tak ďalej. A odvtedy už aj keď som ja začala podnikať, to tak zhruba išlo ruka v ruke, som si uvedomila, že v rámci toho marketingu ako také som prešla rôznymi tými érami. Ja som začínala v marketingu, keď som si ja na kolene robila vlastne design manuál a celý marketing boli, že hlavičkový papier a vizitky a to bolo všetko. A potom sa to začalo rozbiehať a teraz je to proste akože obrovská téma. A online marketing a všeličo možné a je v tom strašne veľa techniky a neviem čo všetkého a tak ďalej. A som si povedala, že okej, že môžem si dať, ja neviem, reklamu v prime time proste pred televíznymi novinami a môžem si dať obrendovať lietadlo a električku a hocičo, ale tak mimo to, že miniem veľa peňazí a možno vytočím pár ľudí, takže čo mi to dá. A keď som si hľadala vlastne tie zdroje, že kde by som si mala hľadať klientov, kde by som mala proste o sebe dať vedieť a tak ďalej, tak toto mi dávalo zmysel. A ja v zásade nepotrebujem 7000 ľudí, lebo jak môžem ja obhospodariť 7000 ľudí, hej, toľko mám asi kontaktov v telefóne, niečo za 7000, ale čo s nimi budem robiť? Ja potrebujem 10 kvalitných ľudí, ktorí ma poznajú, ktorí vedia, ako robím. Keď urobím dobre tú svoju prácu a nebudem mať iba spokojného klienta, alebo mať nadšeného klienta, tak ten ma posunie ďalej. A takto mi to dáva zmysel. Na to sa musíš tými ľuďmi stretnúť, hej. No a ten networking mi dával ten zmysel, že proste poďme sa stretávať pravidelne, vytvárajme si vzťahy, ja som teda aj ten dobrý nákupčí, lebo ja od každého všetko kúpim. Takže ono je to potom také trošku recipročne, že chcem ľudí podporiť a hľadám vlastne tie prieniky. Tým, že mám aj veľa kontaktov, tak mne bežne ľudia volajú a že ty poznáš všetkých a povedz mi, kto mi mohol pomôcť a koho mi doporučíš a pomôž mi v tomto a tak ďalej. A s tým ja vôbec nemám problém. No a z dlhodobého hľadiska mi to dávalo zmysel. No a keď prišiel čas, že znovu asi jak v tom Remaxe, že teda však ako... to viem robiť aj sama, tak som sa rozhodla to založiť a teda minulý rok som založila vlastný koncept. Dneska zrovna sme mali do obeda meeting, kde sme boli asi vyhlásení, že sme najväčšia networkingová skupina asi na Slovensku, čo sa veľmi teším, lebo rastieme z každého týždňa na týždeň a budeme to musieť rozdeľovať na kluby a tak ďalej, čo je veľmi fajn, ale hlavne atmosféra je tam fajn. Nie je to úplne pre každého. To znamená, musí sa nájsť tá uvedomelá skupina podnikateľov, podnikatelia, ktoré v podstate dávajú do toho všetko, že musia ráno vstať, musia niekam prísť, musia tam odostať svoje také nejaké, že dušu. A ja mám teraz také individuálne stretnutie s každým z nich a musím povedať, že na výnimku možno jedného zo všetkých, tak musím povedať, že všetci tam chodia primárne kvôli niečomu inému ako kvôli peniazom. Nehovorím, že nečakajú, že skôr či neskôr bude biznis, ale že hľadajú ten rozmer také, že ľudia, nové obzory, o tomto som v živote nepočul. Ani by ma to nenapadlo sa s takým niečím stretnúť a tí ľudia sú perfektní. A hľadáme tam synergiu a nové projekty sme si vymysleli a pomáhame si a napíšeme do skupiny, že niečo potrebujem, mne štyria ľudia odpíšu, hej? Ale ľudia, ktorí ma poznajú, lebo však môžem to hodiť aj na sociálne siete, ale tak čo ja viem, kto sa mi tam prihlási a tak ďalej, že toto je veľmi osobné. A hlavne je to veľmi pekný referenčný marketing, že ty vieš krásne zrátať, koľko si do toho dal v rámci roka, koľko si z toho dostal vo finále. Hej? Čiže ako keď chceš niekde deklarovať svojmu účtovníkovi alebo sám sebe, alebo nejakému šéfovi a tak ďalej, že proste, že ako to funguje, tak toto funguje. Ale teda samozrejme nie je to zadarmo, takže musíš tam chodiť, musíš tých ľudí spájať. No a ja som v sebe našla tento dar, asi, že mne to fakt funguje, že tí ľudia na mňa nejakým spôsobom idú, že mi veria, že asi, jak sme sa už bavili, že som uveriteľná v tom, čo hovorím, takže si to teraz aj moderujem a veľmi sa z toho teším. Ja už dneska od 2.30 hore, lebo už ráno som bola o 5.00 hore, napriek tomu začujem o 9.00. Ja som v takom transe každé 2 týždne a je to super. Takže teším sa z toho, že tam skutočne prichádzajú ľudia, že im to dáva zmysel. Dneska sme zrovna tam boli, že tam niekto si niečo povedal, okamžite dostal kontakt na niekoho, že to sme v priamom prenose videli, aj tí naši dneska skoro 10 hostí, a tak videli, že to funguje a že tieto veci sa skutočne dajú robiť takýmto spôsobom, takže je to fajn. A mne toto, vieš, ako ja som ten typ, že ja do toho idem, dám tomu pol roka, rok a keď budem vedieť, že to nefunguje, do toho idem od toho preč, lebo neviem, či je to úplne k téme, ale ja veľmi obdivujem ľudí, ktorí začnú podnikať v oblasti, ktorú si nájdu k sebe. Ale veľmi napríklad uznávam ľudí, ktorí aj povedia, že stačilo. Hej, že netlačia to, že sú ľudia, ktorí sa zakusnú do toho a bez ohľadu na to, že vidia, že už to nejde, že už som vyhoretý, že mi to padá dole vodou, že kedysi som mal takéto obraty, teraz som na 20%, ale nechcú sa toho pustiť, neviem z akého dôvodu a pritom sami trpia a všetci ľudia okolo nich a o financiách ani nehovorím. Ale keď niekto dokáže povedať, OK, toto som skúsil, mám skúsenosť a idem ďalej, lebo moja doba prešla, hej, tak proste sa toho zdám. A u mňa by bolo to isté. Proste, keby som cítila, že mi nejde do reality. A teraz nehovorím preto, lebo proste máme tu nejaké, ale mali sme tu nejaký COVID a ovplyvňuje to všetkých, ale keby z našho dôvodu to nejako nešlo a všetkým ostatným to ide, tak ja to veľmi rýchlo zvážim, že to nefunguje a ja sa otočím a idem ďalej. Tak to som to robila proste akože v živote a možno preto je taký turbulentný, ale a preto mám toľko dynamický, áno. A preto mám veľa skúseností s tým a nebojím sa toho zase, keď sa bavím o tom strach. Není to jednoduché začínať od píky. Začala som niekoľkokrát v živote od píky a keby bolo treba, začnem znovu.
Čo by si odkazala ľuďom, ktorí si povedia, že networking, ja som o tom už počul, mne to niekto povedal, to není pre mňa, ja si tam asi nenájdem klientov. Nejaké, nechcem povedať, že poučku pre nich, ale možno fakt, že posolstvo. Okrem toho, že príďte sa pozrieť, uvidíte, lebo to ti povie každý. Hej.
Uh-huh. No, že pokiaľ sa neprídu pozrieť a neuvidia. Takto, jasné, nič nie je lepšie ako vlastná skúsenosť. Neexistuje nejaká iná možnosť. Ak by niekto nechcel prísť, ja som aspoň taký ten človek, dneska to veľmi funguje, však toto je presne o tých referenciách, tak sa spojím minimálne s ľuďmi, ktorí sú pre mňa mienkotvorní a boli tam a nech mi povedia svoj názor. Skôr než tam napríklad pôjdem. Hej. Ja verím, že dneska už nájdu niekoho, kto v podstate takéto niečo zažil a bez toho, aby sa tam prvýkrát išli možno pre seba strápňovať, ale to, čo si povedal, že proste nejdem, lebo neviem, či funguje, to sú presne tie projekcie, hej? Že proste mám projekciu, lebo si myslím, že to nebude fungovať a ľudia ma nebudú počúvať a proste nedám to a na čo by som tam chodila a neviem, čo všetko ešte prebieha. A to sú projekcie, s ktorými proste treba pracovať.
A samozrejme zasa klasické, ešte ani neviem, čo mi to priniesie, ale už koľko ma to bude stať peňazí. Ľudia sa na to pozerajú, nielen na toto, ale ľudia sa pozerajú na niečo ako na stratu, niečo mi to môže priniesť, ale iba koľko strácam. Dá sa v ľahkosti aj takéto niečo vyvrátiť?
Vieš
alebo
čo?
Je to o nejakom celkovom nastavení?
Poviem ti to tak, keby za mnou prišiel teraz človek presne s týmto, že už som vás počul, ale presne tieto projekcie na mňa vybali, že proste a ešte tam do toho peniaze a ešte neviem, čo z toho bude a tak ďalej, tak na 102% poviem, že ho nechcem. Moja výhoda je, že toto nie je môj primárny biznis, ja sa z toho úplne nezblázním, keď tam nebudem mať, ja idem skôr po tej kvalite a ja si poviem, že tento človek môže byť pre mňa vhodným členom, ale inokedy. Není to toho správny čas. A on si dnes správne, čiže ja mu len poviem výhody toho celého, môže si to ísť vyskúšať úplne nezáväzne, ale všetko rozhodnutie nechám na neho. A pokiaľ to nepríjme, preto som hovorila na začiatku, že to je o tých uvedomelých ľuďoch, ktorí proste nájdu v tom ten svoj benefit a nájdu si tam tú emóciu, nájdu si tam tú atmosféru a tých ľudí okolo seba. Pokiaľ nie, je to úplne v poriadku. Každý máme svoju cestu. A ja sama napríklad, keď som išla do networkingu, tak to bolo tak, že mňa pozvala jedna veľmi dobrá kamarátka v čase, keď ma to neoslovilo. Ja som ani nešla na to stretnutie, pretože čo tam mám robiť ešte ráno, musím kvôli tomu stávať, no to je akože aká halus. A asi trikrát ma volala, ja som nešla. A prešiel nejaký čas, asi rok a pol, bola som úplne inde naladená, aj som robila niečo iné a cudzia baba ma oslovila. Podstatne cudzejšia ako tá moja kamarátka. A ja som tam išla a už som tam zostala. Čiže ma to stretlo v nejaký čas, rovnako to bolo aj s tábom s ostatným. A niečo ako ten billboard, hej. To znamená, že ak má niekto byť v tom networkingu, či už v mojom alebo v nejakom inom, tak bude a bude v tom čase, keď si ho potrebuje aj sám.
Pekná odpoveď. Tak slušne do autu si ma poslala, ale akože pekné to bolo. Každý si toho zoberie, čo potrebuje.
Ma to takto baví, Dalibor.
Myslím si, že si k tomu asi veľa povedala, ale ako vnímaš, lebo veľa ľudí vníma networking ako priestor, kde som prišiel predávať. Mm-hmm. Alebo len nabrať kontakty.
Toto určite nie. Kontakty áno, kontakty môžu byť, ale zažila som aj takých ľudí, čo prišli a pozbierali vizitky a potom spamovali ostatných a to určite my nechceme. Preto máme trošku také kritéria, že koho tam chceme, koho tam nechceme. A zase som z toho úplne v euforii, že ja si to môžem rozhodnúť, aj jak to cítim. Áno, mám asi niekde tú empatiu a mám asi tú intuíciu, kde viem vycítiť, ktorí tí ľudia sedia, ktorí nesedia. A nemám vôbec žiaden problém, že keby niekto aj zaplatil, neviem, aké členstvo a proste po troch mesiacoch by som zistila, že sme úplne mimo mísu, lebo som ho dovtedy nepoznala a tak ďalej, tak mu vrátim peniažky a nech proste si hľada niečo iné. Proste chcem tam chodiť s radosťou aj ja, aj ostatní. A jasné, že teraz nás je 36 členov, hej, a to sme začínajúci klub, keď sa to tak zoberie. A už teraz sú tam ľudia, ktorí nie sú úplne chemicky rovnako naladení. Ale s tým treba počítať, áno. Nenájdete úplne, že všetkých, akože rovnaká krvná skupina. Ale zase dokážem ja obhájiť, že OK, nepáči sa ten človek, OK, nemusíš s ním žiť, môžeš s ním urobiť biznis, alebo nemusíš, je to na tebe, ale korektne rešpektuje naše hodnoty, nič tu nepodráža, žije si svoj život tak, ako má, robí dobre po to podnikanie a tak ďalej, tak prečo by sme mu nedali príležitosť a priestor. Koniec koncov, za chvíľku sa budem rozdeľovať medzi dva kluby, aj tam bude príležitosť, aby sa tí ľudia, ktorí sa úplne necítia, komfortne rozdelili, ale čiže vytváram viacej takých možností, kde tí ľudia sa skutočne nájdu a zatiaľ sa mi nestalo, že by niekto len tak odišiel, že tu sa mi nepáči, alebo títo ľudia sa mi nepáči, alebo niečo podobné. Takže dosť ich počúvam, stretávam sa s nimi aj mimo, my sme teraz fakt, že vo veľmi častom kontakte, či už cez nejaké WhatsAppy alebo osobne, teraz ideme na nejaké otokáry a tak ďalej, takže vytváram také aj iné možnosti, aby tí ľudia pocítili niečo iné, že musí to byť len o biznise. A ten biznis príde, my vieme, že príde, hej, ale ani neviem, či tam mám takých tých, že včera som začal podnikať a teraz toto je ten biznis, že teraz zajtra mi niekto dá zarobiť, že to sú už ľudia, ktorí sú uvedomili aj v tom svojom biznise, že vedia, že on príde a že tuto len sa chcem niečo ďalej naučiť o sebe. A je to tak. A koniec koncov je tam, a ty si možno príklad toho celého, že tam si našiel aj zmenu vo svojom biznise. To znamená, že iný účel to malo, prečo si tam prišiel a niečo ťa tam stretlo. Takže úplne super. A ja to mám veľmi podobne, takže ja som veľmi tým nadšená.
To je pravda, môžem potvrdiť.
O kom? O ňom či o mne?
O mne, o Michalovi. Išli sme do toho, akože ja by som sa do klubu nepripojil, to je pravda, do Ponto, ak by som nezačal tedy ráno s tebou rozprávať. Ty si mi to vlastne predala, keď som tam bol na raňajkách. Chodil som tam za úplne niečím iným a dneska je z toho podcast.
Asi tak malo byť. A v networkingu nie si, vidíš to?
Ma nechcete.
To je pravda, nechceme ťa.
Takže my ti ďakujeme teda.
Tinka, keďže v našom podcaste sa primárne bavíme o príbehoch, ktoré sú schované za domnenkami, biznise, ale nielen biznise, máš ty nejakých svojich top favoritov v rámci možno biznisu najprv? S nejakými domnenkami, s ktorými sa ty stretávala alebo stretávaš často a je to podľa teba možno úplný bullshit?
Čo máš na mysli pod top favoritmi? Akože také, že tie domnenky, čo ľudia majú?
Áno.
OK, mám. Jedna z takých prvých, čo ma napadá, je, že ľudia majú pocit, že keď podnikáš, tak nič nerobíš, že sedíš doma, ono to ide samé, lebo nemáš pracovnú dobu. Tak to tak úplne není, že to je o to náročnejšie a pokiaľ niekto nemá ten priestor, tak by radšej mal byť zamestnaný. Druhou takou domnenkou je, že teda vôbec to nie je zadarmo, že teda musíš si nájsť to svoje, samozrejme, ísť podnikať len preto a teda bohužiaľ reality sú také, ktoré ľudia, keď už nemajú čo robiť, tak idú robiť reality a potom to tak aj vyzerá na tom trhu. A čo...
Alebo do marketingu. Nie si každý špecialista na marketing.
No, vidíš to.
Tak ako niekedy bohatí chlapi, ako niekedy otvárali ženám cukrárne a kvetinárstvo, že sa ich chceli zbaviť, tak dneska z nej spraví riaditeľku realitnej kancelárie alebo riaditeľku marketingu.
A potom tak vyzerá.
Lebo potom však, ale to vedia robiť všetci. A nevieš predať byt predsa? Nevieš ho prenajať? Nevieš napísať príspevok na Facebook?
Tak vieš, tých realitách je to o to náročnejšie a marketing asi niekde tam patrí, že neexistuje nejaký realitný zákon. Hej? To znamená, že my sme takí neuprataní, taká džungla tu je a to už keď prejdeš za hranice, či už Čechy alebo napríklad Maďarsko, tak to je veľmi, a Rakúsko, tak to je úplne, že striktne všetci vedia, kde ich sever, čo majú platiť, kto je za čo zodpovedný a tak ďalej. A berú to ako úplne normálne, to u nás to s tebou handluje, jak na miletičke, že či dajú peniaze, za čo ti dajú peniaze a tak ďalej a tak ďalej. A vidíme, ako to proste funguje. Na jednej strane je to možno frustrujúce, na druhej strane sa z toho veľmi teším, lebo proste ja milujem túto džunglu, lebo máme šancu v podstate neobmedzene ukazovať, že jak dokážeme byť iní, hej, jak ináč vieme robiť.
Otvára to trh.
Áno, určite to otvára trh a ja sa vôbec nebojím toho, že tam nejaký ferko si to v garáži otvoril a urobí to za 500 eur. Úplne pohodia, nech si urobí za 500 eur a ja tam aj pošlem toho klienta. Ja dokážem dneska klientovi bez problém povedať, že ja nepríjmam jeho podmienky a že hľadáme nejaký partnerský vzťah medzi sebou, že ja nie som ani jeho zamestnanec, ani podriadený, ani nebudem robiť za províziu v podstate to, čo si on povie, že to musí byť právne vyrovnané na obi dvoch stranách a my máme špecialistov okolo seba, robíme fakt len reality, to znamená, my máme advokátov, máme notárov, máme znalcov, máme ľudí, ktorí tú svoju robotu robia a to treba aj zaplatiť. A viem si obhájiť to, čo ja potrebujem. A keď nie, no tak akože buď nie som na správnom mieste, alebo nemám správneho klienta. A ja stále tvrdím, že nie každý klient je pre nás, takže ja som s tým úplne v poriadku. A takže to sú tie domnenky, že proste každý odborník na svoju oblasť, tak ako musí sa to najprv naučiť. Je dobre, keď má nejakého mentora. Ja to tak aj mám, keď niekto ku nám príde, tak vždycky nejaký seniorskejší maklér mu je pridelený ako mentor. Takže nenechám niekoho len tak akože vymáchať hneď na trhu. Je dobre, keď sa to proste od niekoho naučí, tak by to malo byť všade, ale nie. Každý si to do toho takého svojho zodpovednosti dá a to je trošku škoda.
No, áno, ale potom možno, keď si otvoríš Finstat niekoho, tak si povieš, že aha, ja mám asi preto toľko a on toľko. Už keby, že to je prídu tým peniazom.
OK.
Finka.
To som ako myslel, že ty si na tom lepšie, hej?
To neviem. Nepozeral som tvoj Finstat.
Prečo ja? Ja som povedal, hovoril o realitách.
Ty si to vypýtal? Okay.
Nie.
Neríp.
Tinka, máš ty zo svojho osobného života niečo, čo môžeme dneska nazvať domnienku, že si sa niečo si myslela a musela si to v živote naozaj prehodnotiť?
Zo svojho osobného života?
Môžeme to povedať v tvojom biznise, možno v osobnom živote, nechám to na teba, ale niečo možno, že čo ty si mala nejakú možno domnienku, nejakú tú projekciu, ako to ty voláš, a musela si naozaj že prehodnotiť svoj postoj, lebo si prišla na to, že je to vlastne celé inak.
No... Aby sme to skrátili, tak ja som svojho času, aj viem presne, kedy to bolo, v roku 2000, keď sa mi stala nejaká autonehoda a ležala som dlho v nemocnici a nevedela som, či budem chodiť alebo nebudem, tak som trošku prehodnocovala nejaké veci a vtedy to, keď teraz sa povedal, že žijem dynamicky, tak vtedy som žila, neviem, minulé to tak môj kamarát nazval, že videli ste Fast and Furious, všetkých 9 dielov, tak to je Tina, čo žije. Takže asi tak. A presne to je o tom, že vtedy to bolo tak, že ja som si dala nejaký cieľ a ja som išla hlava, nehlava, proste to bolo, že strašné za mnou proste čo bolo a hlavne, že som dosiahla ten cieľ, unavená na konci, proste zničená, nikto z toho nemal radosť, ale ja som dosiahla, nejak som to moc neriešila. Potom sa nejaké veci udiali, no a ja som tam vtedy prišla k tomu, že mám trošku také buddhistické asi vnímanie, že veci sa nedejú len tak z ničoho nič, že teda nič nie je náhoda, ani to, že stretneme nejakých ľudí, ani to, čo sa nám deje v živote. A keď sa nám niečo udeje v živote, tak má to svoj význam a má to svoj nejaký časový horizont. Hej, ty môžeš niekoho stretnúť na chvíľočku a má ti len ukázať cestu cez ulicu, aby si zbytočne blúdil okolo bloku. A to je jeho účel v tvojom živote. A potom máš stretnúť niekoho, povedzme, že na 10, 15, 20 rokov a tak ďalej. Treba si to vedieť uvedomiť, že kedy, koho, za akých okolností. A my máme také tie brzdy nejaké v sebe, že proste akože z niekoho stretneme, čo robíme a teraz to držíme silou, mocou a už keď sme ako úplne frustrovaní a už je to toxické pre jednu a pre druhú stranu, tak ako stále to držíme a ideme potom dolu a sme depresívni a ťaháme všetkých okolo seba a tak ďalej. A toto ja mám v sebe asi od toho momentu, že som si to začala aj uvedomovať, že proste, že OK, trošku navnímaj veci, takže ja to tak mám, že viem, kde to v tele cítim a ja stretnem napríklad klienta, ktorý ku mne ide a ja hovorím, že aj keby mi dal mandarlak predávať, s týmto človekom ja robiť nechcem, hej. Neviem povedať prečo, ja veľakrát neviem definovať, že prečo, čo mi na ňom vadí, ale viem, že toto by nebolo dobré a ja sa do toho nenútim. Akože veľakrát hlava mi hovorí niečo iné, ale to telo ma nepustí. A ja úplne neviem zahrať to divadlo, že proste akože niečo si myslím a niečo iné budem hrať. Takže ak stretnem niekoho, alebo hocičo v živote sa mi stane, tak dávam tomu priestor práve preto, že sa v tom cítim komfortne a dobre a to je napríklad aj ten môj biznis, ktorý teraz robím, aj s tými ľuďmi, s ktorými robím, aj ten networking. V momente, keby som sa začala budiť v noci, že proste nejde to, nefunguje to, ide to dole vodou, ľudia sú nešťastní, prestali chodiť a tak ďalej, tak budem chvíľku vyhodnocovať, prečo sa to deje a idem od toho. Čiže toto je taká moja životná skúsenosť, ktorá hovorí, že ľudia, robte veci, ktoré vás bavia, ktoré milujete a robte ich dovtedy, pokiaľ budete milovať. Keď ne, choďte od toho. Choďte od tých ľudí a keď budú mať ten svoj priestor, tak oni sa vám vrátia do života, možno ako niečo iné, v zmysle ako teda, že aj oni dospejú niekde a podobne. A to by sme sa mohli z môjho osobného života veľa rozprávať, ale to nie je úplne téma. Takže nedržať sa cieľom od nejakých takých, by som povedal, že skosnatelých návykov alebo niečo, čo sme tu mali, len preto, že chceme mať ten zvyk a tú istotu. Niekedy nás to strašne zväzuje a to je škoda. Potom vidíš tých ľudí, akí sú depresívni a sú nešťastní a sú mladí ľudia už na nejakých antidepresívach a proste neviem čo a chodia na tie coachingy s takými témami, že pozerám, že pre Boha by ste sa mali hrať ešte niekde s Legom a nie toto riešiť. A oni si to už nesú proste so sebou. Hej, proste veľmi ťažké témy a tak ďalej. Už je dobre, že o nich hovoria napríklad. Áno, len myslím si, že ešte majú na to čas a nevedia to pustiť. Ale pozri, možno v ich veku som bola na tom podobne, len ma nikto nekoučoval, lebo neboli tieto príležitosti a tie možnosti. Musela som si na to prísť sama, za čo som veľmi vďačná. A teraz to tak robím, že proste venujem sa tej svojej intuícii a vnímam, čo moje telo hovorí na danú situáciu, na daný podnet a tak ďalej. A napriek tomu, že si veľa vecí naplánujem, ľudia vedia, že taký time manager, teraz tam plánujem všetko možné. A keď v ten deň zbadám niečo, čo tam je a nejak to telom nevnímam, ja to zruším. A kedy som to nevedela robiť. Išla som proti tomu a viacej som bola chorá, viacej som bola nešťastná, unavená som bola, nebavilo ma to a tak ďalej. Dneska to robím tak, ako to cítim.
Ďakujem pekne. Tinka, ak by sa chceli ľudia o tebe dozvedieť viac, alebo sa nejako s tebou spojiť, kde ťa môžu sledovať, alebo nájsť v tebe nejaký kontakt?
Ja si myslím, že ja som úplne všade. Ľudia mi hovoria, že sa boja otvoriť chladničku, lebo keď ju otvoria, tak určite odtiaľ vyskočím. Takže ja neviem, som na Facebooku, som na LinkedIne, som na Instagrame, som na Signále, som kdekoľvek. Takže asi myslím takto, Výško, že kto si ma chce nájsť, si ma nájde.
Alebo si môžu pozrieť koncept Butterfly.
Áno, Butterfly Business Effect.
Teraz som nevedel iba, že či efekt, lebo je biznis, ale áno, ďakujem za doplnenie. Takže Butterfly Business Effect, kde príklad môžu si prísť navnímať aj to, čo sme sa rozprávali o networkingu, aha, alebo spoznať sa s tebou a môžeš im to vysvetliť osobne, nielen takto veľmi cez rada podcast.
A v prípade reality, teda Butterfly Reality.
Mm-hmm. Tak, tak.
Ďakujem veľmi pekne za tvoj čas, bolo to veľmi výživné, super.
Ďakujem za tvoju návštevu a teším sa na ďalšie stretnutia.
Ja ďakujem za príležitosť, chlapci.